สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้คณะอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกตัดสินว่าการอ้างเขตแดนของจีนในทะเลจีนใต้นั้นไม่มีเหตุผลทางกฎหมายมารองรับเบอร์นีแซนเดอร์สขึ้นเวทีหาเสียงร่วมกับฮิลลารีคลินตันและเรียกร้องให้คนสนับสนุนนางคลินตันเป็นประธานาธิบดีผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐวิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์และเปิดประเด็นเรื่องการวางตัวของฝ่ายตุลาการในสหรัฐนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินของอนุญาโตตุลาการเรื่องทะเลจีนใต้นะครับและพม่ามีปฏิกิริยาตอบโต้และสิ่งท้าทายอย่างไรต่อจากนี้หลังจากถูกสหรัฐลดอันดับเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์โปเกมอนโกเหมาะสมหรือไม่กับบางสถานที่เรามีข้อคิดเรื่องนี้นะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามสีสันจากงานเทศกาล Folk Life Festival ที่เพิ่งจบลงในกรุงวอชิงตันครับครับคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมีคำตัดสินกรณีข้อพิพาทด้านกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ว่าปักกิ่งอ้างสิทธิ์ของตนโดยไม่มีเหตุผลทางกฎหมายมารองรับนอกจากนั้นคณะอนุญาโตตุลาการยังวิจารณ์จีนว่าได้ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแนวปะการังซึ่งรวมถึงการที่จีนไม่ได้ห้ามปรามชาวประมงของตนที่ฆ่าสัตว์หายากเช่นเต่าทะเลนะครับคณะอนุญาโตตุลาการชุดนี้กล่าวว่าจีนอ้างสิทธิ์เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ตามเส้นจุดไข่ปลา9จุดตามคำอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการอ้างที่ขาดเหตุผลทางกฎหมายนะครับคณะอนุญาโตตุลาการกล่าวว่าจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนั้นละทิ้งสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์หลังจากที่ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญานี้นะครับผู้ตัดสินความขัดแย้งบอกด้วยครับว่าการที่จีนถมทะเลเพื่อที่ทำให้พื้นที่บางส่วนกลายเป็นเกาะนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ทางบริเวณดังกล่าวให้เป็นเกาะอย่างเต็มตัวนอกจากนั้นจีนยังละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์จากการอ้างสิทธิ์เหนือเกาะเทียมที่เป็นแนวปะการังด้วยครับและในกรณีดังกล่าวนะครับศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮกที่มีคำตัดสินดังกล่าวมานั้นสืบเนื่องจากที่ฟิลิปปินส์ยื่นคำร้องต่อศาลไว้เมื่อ3ปีก่อนโดยที่ศาลกล่าวครั้งนี้ว่าจีนไม่มีสิทธิ์ตามประวัติศาสตร์ในบริเวณดังกล่าวผู้ติดตามกรณีพิพาทระหว่างจีนและหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าคำตัดสินดังกล่าวซึ่งมีความผูกพันทางกฎหมายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งแม้ว่าศาลจะไม่มีอำนาจบังคับใช้ในการดำเนินการตามคำตัดสินก็ตามติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะรัฐมนตรีเปอร์เฟกโตยาไซของกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์มีความยินดีต่อคำตัดสินที่มีลงมาและว่าผู้เชี่ยวชาญกำลังวิเคราะห์คำตัดสินนี้อย่างระมัดระวังถี่ถ้วนและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสุขุมและอดกลั้น
The Philippines strongly affirmsIts respect for this milestone decision.
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวย้ำนะคะว่าฟิลิปปินส์ขอยืนยันอย่างแข็งขันในการรับรองว่าคำตัดสินครั้งสำคัญนี้จะมีส่วนอย่างมากในความพยายามที่จะขบแก้ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้จีนได้กล่าวอ้างสิทธิ์เหนือบริเวณเกือบจะทั้งหมดในทะเลจีนใต้ตามแนวเส้นที่จีนกำหนดไว้และเรียกว่าเส้น 9-line โดยภายในบริเวณดังกล่าวจีนได้รวมหมู่เกาะและแหล่งการประมงที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังคาดกันด้วยว่าบริเวณที่ว่านี้เป็นแหล่งทรัพยากรน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมหาศาลนะคะในระหว่างที่มีการพิพาทกันนี้จีนได้เข้าไปถมทะเลสร้างเกาะทับปะการังรวมทั้งยังได้ก่อสร้างฐานทัพทหารขึ้นบนเกาะบางแห่งที่สร้างขึ้นแล้วด้วยคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีน ขัดต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งจีนได้ร่วมลงนามไว้อนุสัญญาฉบับนี้กำหนดเขตแดนทางทะเลของประเทศไว้ให้ห่างจากชายฝั่งของประเทศออกไปในทะเลได้12ไมล์ทะเลและให้ประเทศนั้นๆมีสิทธิ์ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณน่านน้ำที่ห่างจากชายฝั่งทะเลของตนออกไปได้ไกล200ไมล์ทะเลนะคะทางการจีนได้บอกปัดการดำเนินการของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรมาตลอดโดยกล่าวว่าศาลไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาแถลงว่าจีนจะไม่ให้ความสนใจกับคำตัดสินที่ว่านี้ค่ะ
因为我们确实是不承认从一开始就不承认不接受所以呢也不会
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนไม่ยอมรับคำตัดสินและที่จริงไม่ได้ยอมรับมาแต่ต้นแล้วและไม่ต้องการเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับศาลอนุญาโตตุลาการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งนี้ไม่ว่าจะตีความตามกฎหมายหรือมีคำสั่งใดๆออกมาและจะไม่ยอมรับเอกสารใดๆที่ศาลจะให้ด้วยสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนออกมากล่าวว่าศาลอนุญาโตตุลาการเป็นแหล่งที่มาของความปั่นป่วนยุ่งยากในขณะที่นักวิเคราะห์เออร์เนสต์บาวเวอร์ที่สถาบัน Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าจีนกำลังเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ว่าถ้ายังคงเดินหน้าต่อไปในทะเลจีนใต้ทั้งในการกระทำและคำพูดก็หมายความว่าจีนกำลังฝ่าฝืนกฎหมายส่วนอมริตสิงห์ที่ปรึกษาคนหนึ่งของสถาบัน IHS ในอังกฤษกล่าวว่าคำตัดสินทำให้คำกล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีนไม่มีพื้นฐานและอาจลดอำนาจในการเจรจาต่อรองของจีนกับประเทศอื่นๆที่กล่าวอ้างสิทธิ์ทับซ้อนไว้ด้วยได้คำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรครั้งนี้มีออกมาในขณะที่จีนกำลังเจรจาทวิภาคีกับสหภาพยุโรปหรือ EU ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันอังคารในกรุงปักกิ่งในขณะที่ EU แนะนำให้จีนยึดกฎหมายเป็นหลักและปฏิบัติตามคำตัดสินสถาบันเมแคโทซิงแทงของเยอรมนีกล่าวว่า EU จะไม่อนุมัติสถานภาพ Market Economy ให้กับจีนถ้าจีนไม่ทำตามคำตัดสินนี้นะคะประมาณกันไว้ว่าการค้าทางทะเลที่ต้องเดินทางผ่านทะเลจีนใต้ในแต่ละปีนั้นมีมูลค่าสูงถึง5ล้านล้านดอลลาร์และสหรัฐซึ่งได้ประกาศไว้ว่าไม่เข้าข้างประเทศใดในกรณีจีนใต้และต้องการให้มีเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ได้ท้าทายการอ้างสิทธิ์ของจีนในบริเวณดังกล่าวด้วยการประลองยุทธทางทะเลหลายครั้งแล้วและส่งเรือรบเข้าไปในบริเวณที่จีนถมทะเลสร้างเกาะเพื่อพยายามรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือระหว่างประเทศด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับและที่อิตาลีนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนจากอุบัติเหตุรถไฟที่ให้บริการผู้โดยสารชนกันแบบประสานงาทางใต้ของอิตาลีในเขตพูเกลียนะครับรถแต่ละขบวนนั้นมีตู้โดยสาร4ตู้ซึ่งอัดเข้าหากันจนตกรางไปในอุบัติเหตุครั้งนี้ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุนะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีมาติโอเรนซี่กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ในการหาคำอธิบายถึงสาเหตุอย่างกระจ่างชัดครับและที่สิงคโปร์นะครับศาลสิงคโปร์สั่งจำคุกชายชาวบังกลาเทศ4รายในข้อหาระดมทุนเพื่อสนับสนุนการก่อการร้ายที่ประเทศบังกลาเทศคำตัดสินนี้มีขึ้นหลังจากที่ทั้ง4คนสารภาพยอมรับผิดและผู้พิพากษาสั่งจำคุกหัวหน้ากลุ่มซึ่งก็คือนายรามานมิซานัววัย31ปีโดยมีโทษจำคุก5ปีซึ่งถือว่าเป็นโทษหนักที่สุดในกลุ่มของผู้ต้องหาทั้ง4คนนะครับทั้ง4นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบุคคล6รายที่ถูกจับและถูกตั้งข้อหาระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนปีนี้ และศาลนั้นยังได้ออกเอกสารซึ่งระบุว่ามีผู้ต้องหาทั้งหมด6คนที่พยายามให้เงินสนับสนุนมูลค่าอาจจะสูงถึง 1,000 ดอลลาร์เพื่อที่จะช่วยกันวางแผนก่อการร้ายในประเทศบังกลาเทศในนามของกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับชาย2คนที่ไม่ได้เป็น1ใน4ผู้ที่ถูกศาลตัดสินในวันอังคารกล่าวไม่ยอมรับผิดและพวกเขาจะต้องถูกดำเนินคดีในเวลาต่อไปครับมากันที่สหรัฐบ้างนะครับนางฮิลลารี คลินตันว่าที่ตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ร่วมปราศัยหาเสียงกับอดีตคู่แข่งจากพรรคเดียวกันสว.เบอร์นีแซนเดอร์สการปราศัยหาเสียงครั้งนี้เกิดขึ้นในรัฐนิวแฮมป์เชอร์นะครับทั้งคู่ออกแถลงการร่วมที่กล่าวว่าพวกตนนั้นมีความตั้งใจที่จะสร้างประเทศให้แข็งแกร่งร่วมกันและอเมริกาต้องมีเศรษฐกิจที่ทุกคนได้ประโยชน์ไม่เฉพาะคนร่ำรวยเท่านั้นนะครับสว.เบอร์นีแซนเดอร์สที่เป็นเสียงสำคัญต่อต้านความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและเคยตำหนินางฮิลลารี คลินตันว่ารับเงินจากกลุ่มทุนวอลล์สตรีทมาครั้งนี้เขากล่าวชื่นชมนางคลินตันนะครับว่าเธอจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐที่ยอดเยี่ยมและเขาภูมิใจที่ได้ยืนเคียงข้างกับนางฮิลลารีในวันนี้นะครับนางฮิลลารีคลินตันอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะยังไม่เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการจนกว่าจะได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่พรรคปลายเดือนนี้ครับอย่างไรก็ตามการหาเสียงร่วมกันในวันอังคารของนางคลินตันและสว.แซนเดอร์สแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่นั้นจะร่วมมือกันในการทำให้พรรคเดโมแครตได้ครองทำเนียบขาวเพื่อไม่ให้ตกเป็นของโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันครับและเมื่อพูดถึงมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์นะครับหนึ่งในผู้พิพากษาศาลสูงรูธบาเดอร์กินสเบิร์กซึ่งเป็นขวัญใจของผู้เรียกร้องสิทธิสตรีในอเมริกาให้สัมภาษณ์กับสื่อและวิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเปิดประเด็นถึงความเหมาะสมว่าฝ่ายตุลาการนั้นควรแสดงความเห็นด้านการเมืองระดับนี้หรือไม่นะครับผู้พิพากษากินสเบิร์กเรียกโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐว่าเขาเป็นคนเสแสร้งและไม่มีความสม่ำเสมอในสิ่งที่พูดและยังหลงตัวเองอีกด้วยโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้ผู้พิพากษากินสเบิร์กในการให้ข่าวกับนิวยอร์กไทมส์ว่าตนเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมอย่างมากที่ผู้พิพากษาศาลสูงจะมายุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับเขาเห็นว่าการทำเช่นนี้ขาดความสง่างามและว่าผู้พิพากษากินสเบิร์กควรขอโทษต่อศาลสูงสหรัฐทั้งนี้ผู้พิพากษากินสเบิร์กวัย83ปีไม่ได้แสดงความเสียใจแต่อย่างใดหรือแปลกใจที่เธอถูกวิจารณ์นะครับแต่อาจารย์วิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กอาร์เธอร์เฮลแมนบอกกับวอชิงตันโพสต์ว่าตนแปลกใจมากที่ผู้พิพากษาผู้นี้พูดถึงโดนัลด์ทรัมป์อย่างตามที่รายงานข่าวไปนะครับและนักข่าวของ CNN ยังได้ตั้งคำถามว่าหากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคู่ขี้กันจนถึงขั้นต้องสู้ความกันในศาลสูงอย่างเมื่อ16ปีก่อนระหว่างจอร์จ W. บุชและอัลกอร์แล้วคงจะเป็นไปได้มากนะครับที่ผู้พิพากษากินสเบิร์กควรที่จะต้องถอนตัวจากการพิจารณาคดีครับแต่ในคำสัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมส์ผู้พิพากษากินสเบิร์กพูดแบบติดตลกว่าหากโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เป็นประธานาธิบดีอาจจะถึงเวลาที่ตนต้องคิดว่าควรย้ายไปอยู่ประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับดาวโจนส์บวก120จุดปิดที่ 18,348 S&P บวก15จุดปิดที่ 2,152 และ Nasdaqเพิ่มขึ้น34จุดปิดที่ 5,000 กับอีก22นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ชี้ว่าผลกระทบจาก Brexit หรือการที่ชาวอังกฤษลงประชามติให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปได้ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐในระดับน้อยกว่าที่คาดกันไว้นะครับ รายงานประจำปีของ IMF ระบุว่า Brexit ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐปั่นป่วนอย่างมากในช่วงสัปดาห์แรกที่ทราบผลการลงประชามติแต่หลังจากนั้นตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นราว 1% ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดการเงินมากนักขณะเดียวกัน IMF ยังคงไม่ปรับการคาดการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐโดยยังอยู่ที่ระดับ 2.2% ในปีนี้และ 2.5% ในปีหน้าเท่ากับที่เคยคาดการเอาไว้ก่อนที่จะเกิด Brexit นะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ NHTSA ขอให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Motors เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับระบบออโต้ไพลอตของรถยนต์ Tesla Model S หลังเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่รัฐฟลอริดาซึ่งทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ Tesla คันนั้นเสียชีวิตขณะใช้ระบบออโต้ไพลอตเนื่องจากระบบออโต้ไพลอตที่ว่านี้ไม่สามารถแยกแยะระหว่างผนังด้านข้างสีขาวของรถบรรทุกกับท้องฟ้าทำให้ไม่มีการเบรกโดยอัตโนมัติก่อนที่รถเทสลาจะชนกับรถบรรทุกคันนั้นนะครับ NHTSA ได้ขอให้บริษัทเทสลาส่งข้อมูลอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบออโต้ไพลอตซึ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วรวมถึงข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขระบบดังกล่าวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรายงานการสำรวจที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of the American Medical Association ระบุว่าแพทย์ผู้หญิงที่ทำงานให้กับวิทยาลัยด้านการแพทย์ของรัฐบาลสหรัฐได้เงินเดือนน้อยกว่าแพทย์ผู้ชายเกือบ 20,000 ดอลลาร์ต่อปีรายงานดังกล่าวสำรวจข้อมูลจากแพทย์กว่า 10,000 คนที่วิทยาลัยด้านการแพทย์ของรัฐรวม24แห่งใน12รัฐในจำนวนนี้1ใน3เป็นแพทย์ผู้หญิงนะครับรายงานยังพบด้วยว่าช่องว่างทางรายได้ระหว่างชายกับหญิงที่ว่านี้ยิ่งกว้างขึ้นในกลุ่มแพทย์เฉพาะทางครับและแถบซิลิคอนแวลลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางด้านการคิดค้นนวัตกรรมของโลกและยังถือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาและเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีแบบสตาร์ทอัพจำนวนมากก็ถือเป็นชนกลุ่มน้อยในอเมริกาด้วยคุณประโมชามาคือผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพชื่อออสโมซึ่งผลิตของเล่นล้ำยุคสำหรับเด็กรุ่นใหม่เพื่อสอนให้เด็กเรียนรู้การถอดรหัสคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุเพียง5ขวบเช่นการใส่บล็อกต่างๆด้วยหลักการทางตรรกศาสตร์คุณชาม่าบอกว่าออสโมเหมาะสำหรับเด็กทั่วโลกนะครับเนื่องจากเด็กสามารถสื่อสารผ่านภาษาคอมพิวเตอร์โดยไม่มีกำแพงด้านภาษาหรือวัฒนธรรมเหมือนกับลักษณะทางกายภาพของซิลิคอนแวลลีย์ที่สะท้อนความเป็นเมลติ้งพอตของอเมริกาได้เป็นอย่างดีนะครับส่งท้ายวันนี้ไปกันที่หลวงพระบางซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นขนาดใหญ่ของลาวแต่เวลานี้กำลังมีพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่ได้รับความนิยมในหมู่เกษตรกรมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเมล็ดกาแฟครับบริษัทSaffron Coffeeคือบริษัทผู้ผลิตกาแฟท้องถิ่นรายใหญ่ของหลวงพระบางโดยอาศัยอนิสงส์จากตลาดการท่องเที่ยวของหลวงพระบางที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมาและกาแฟนั้นก็ถือเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติเหล่านั้นตั้งแต่รัฐบาลลาวปราบปรามการปลูกฝิ่นอย่างจริงจังเมื่อก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่เกษตรกรชาวหลวงพระบางส่วนใหญ่ต่างประสบปัญหาไม่มีรายได้พอเลี้ยงปากท้องเพราะการปลูกพืชอื่นเช่นข้าวและข้าวโพดนั้นล้วนต้องมีการถางป่าและเผาไร่ซึ่งรัฐบาลสั่งห้ามแต่กาแฟนั้นปลูกง่ายกว่านะครับจึงมีผู้นิยมปลูกมากขึ้นเรื่อยๆคาดว่าปัจจุบันมีชาวหลวงพระบางมากกว่า780ครอบครัวที่ปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อส่งให้กับบริษัทSaffronโดยทางบริษัทจะเป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์ให้และดูเหมือนยิ่งนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปในหลวงพระบางมากเท่าไหร่ตลาดเมล็ดกาแฟท้องถิ่นคุณภาพสูงของหลวงพระบางก็ยิ่งขยายตัวพร้อมกับชื่อเสียงด้านความเป็นเมืองเก่าแก่และน่าหลงไหลของหลวงพระบางมากขึ้นเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปกันที่พม่าบ้างนะครับเจ้าหน้าที่และนักการเมืองพม่าต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเมียนมานั้นควรจะเพิ่มบทบาทในการต่อสู้กับการลักลอบค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตัดสินใจลดระดับเมียนมามาอยู่ที่กลุ่มเทียร์3ในรายงานด้านสถานการณ์การลักลอบค้ามนุษย์ประจำปีนี้นะครับผู้สื่อข่าวพอลเวอริสมีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในรายงานด้านสถานการณ์การลักลอบค้ามนุษย์ประจำปีคศ2016ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ได้ลดระดับพม่าหรือเมียนมาจากกลุ่มเทียร์2 watch list ไปอยู่ที่กลุ่มเทียร์3หรือระดับต่ำสุดซึ่งหมายความว่าในมุมมองของสหรัฐเมียนมายังไม่มีมาตรฐานด้านการปราบปรามปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ที่เพียงพอและยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่าพยายามปราบปรามปัญหาดังกล่าวการถูกลดระดับครั้งนี้หมายความว่าปริมาณความช่วยเหลือจากสหรัฐที่ให้กับเมียนมาก็อาจลดลงไปด้วยนะครับนายซอฮเตโคศกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเมียนมาที่มีนางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรคตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้องในรายงานดังกล่าวโดยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาและเชื่อว่าที่เมียนมาถูกลดระดับนั้นน่าจะเป็นเพราะไม่สามารถอยู่ในกลุ่มเทียร์2 watch list เกินกว่า4ปีได้นะครับนายซอฮเตยืนยันว่าด้วยนโยบายการปราบปรามปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์เมียนมาจะขยับขึ้นจากกลุ่มเทียร์3ได้อย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามยังมีข้อกังขามากมายว่ารัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมานำโดยนางองซานซูจีจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรในเมื่อกองทัพเมียนมายังคงเป็นผู้ครอบครองกำลังพลด้านการรักษากฎหมายขณะที่ผู้บัญชาการทหารของเมียนมาต่างถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นการนำเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์มาเป็นทหารการบังคับใช้แรงงานในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยตลอดจนความล้มเหลวในการป้องกันแรงงานข้ามพรมแดนรวมทั้งผู้ถูกบังคับใช้แรงงานทางเพศเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านเช่นจีนและไทยสว.คินมองมินของพรรค NLD จากรัฐคชินกล่าวว่าทางพรรค NLD ต้องการให้มีมาตรการที่เด็ดขาดมากกว่านี้ในการต่อสู้กับขบวนการลักลอบส่งผู้หญิงเมียนมาข้ามพรมแดนเพื่อไปแต่งงานกับชายชาวจีนในแถบชนบทนอกจากนี้ยังมีปัญหาการละเมิดสิทธิ์ของชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะชาวมุสลิมโรฮิงจาในรัฐยะไข่ซึ่งทำให้ชาวมุสลิมเหล่านั้นต้องหาทางหลบหนีออกนอกประเทศและเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลเมียนมาชุดใหม่และนางองซานซูจีตกเป็นเป้าวิจารณ์จากต่างชาติว่าไม่ได้ใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาของชาวมุสลิมโรฮิงจาเท่าที่ควรนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าการที่สหรัฐลดระดับเมียนมาให้ไปอยู่ในกลุ่มเทียร์3จะทำให้เกิดแรงกดดันเพื่อให้รัฐบาลเมียนมาเร่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดกับชาวมุสลิมโรฮิงจานะครับและว่าแม้การลักลอบขนส่งชาวโรฮิงจาข้ามพรมแดนได้ลดลงไปมากในปีนี้เพราะประเทศปลายทางอย่างมาเลเซียและไทยดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังแต่สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐยะไข่กลับเลวร้ายลงภายใต้รัฐบาลชุดใหม่อย่างไรก็ตามสส.จินหมินอ่องจากพรรค NLD กล่าวว่าปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์นั้นเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในเมียนมาตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของระบบทหารโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากความยากจนความไร้เสถียรภาพและการคอร์รัปชันสสผู้นี้ยังชี้ด้วยนะครับว่าปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นจริงในเมียนมานั้นมิได้ร้ายแรงดังที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุเอาไว้ในรายงานชิ้นล่าสุดแต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับในช่วงข่าวการศึกษาวันนี้ครับมาจากรั้วมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียคณะบริหารธุรกิจ Wharton School of Business ซึ่งเป็นสถาบันเก่าของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ตัวแทนของ Republican ในการแข่งขันชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนักศึกษาและศิษย์เก่ากว่า 2,000 คนออกจดหมายเปิดผนึกที่กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของค่านิยมและความเชื่อของนักเรียนและศิษย์เก่าวอร์ตันและบอกได้ว่าพวกเขารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งกับการเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันของโดนัลด์ทรัมป์ในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีครับ ครับงาน Smithsonian Folklife Festival ปีนี้นะครับมีสีสันหนึ่งที่น่าสนใจคือมีร้านไทยมาเปิดบูธด้วยนะครับติดตามรายงานนี้จากคุณมายาแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ VOA ไทยช่วงฤดูร้อนปีนี้ครับ
งานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติหรือ Smithsonian Folklife Festival เป็นงานเทศกาลสำคัญในช่วงฤดูร้อนที่กรุงวอชิงตันในปีนี้มี2วัฒนธรรมจากคนละซีกโลกมาพบกันที่ใจกลาง National Mall สถานที่จัดงานในทุกปีเสียงเพลงที่ถ่ายทอดมุมมองของ Bamboo และ DJ Fatrick 2ศิลปินเพลงฮิปฮอปเชื้อสายเอเชียนอเมริกันเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายในซุ้มแสดงวัฒนธรรมจากฝั่งตะวันตกของอเมริกาในโซนที่เรียกว่า Sounds of California 1ใน2แนวคิดการจัดงานประจำปีนี้ขณะที่อีกฝากหนึ่งมีเรื่องราวและวิถีชีวิตของชาวแคว้นบาสจากประเทศสเปนที่นำกิจกรรมพื้นบ้านมาสาธิตมากมายเช่นการสอนพูดภาษาท้องถิ่นการแสดงดนตรีศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์จากผู้คนในเขตตอนเหนือของสเปนแม้แนวคิดการนำเสนอกิจกรรมในงานมหกรรม Smithsonian Folklife Festival จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนชุมชนจากทั่วโลกมาจัดแสดงในทุกๆปีแต่ในส่วนของอาหารการกินที่บริการในงานแล้วกลับกลายเป็นซุ้มร้านอาหารไทยจากทีมงานคนไทยที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของงานใหญ่ของกรุงวอชิงตันมานานนับ10ปีแล้วคุณประสิทธิ์พรมาแค่หนึ่งในทีมงานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มคนไทยบอกว่าการได้รับความไว้วางใจให้มาบริการต่อเนื่องถือเป็นความภูมิใจของคนทำงานทุกคนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนขายอาหารไทย
คือครับพยายามรักษาขายของเนี่ยให้ได้ระดับจะเท่าเดิมรักษามาตรฐานของอาหารไว้แล้วก็น้ำมะนาวอะไรเนี่ยต้องสดไม่สดไม่ออกเขาดูตรวจแล้วตรวจอีกจะให้ออกรักษามาตรฐานไว้อย่างนี้ทุกปีแล้วขายได้อันดับหนึ่งทุกปีด้วยนะ
งานมหกรรม Folklife Festival เป็นมหกรรมที่มีคนเข้าชมนับหลายแสนตลอดระยะเวลาจัดงานประมาณ2สัปดาห์ของทุกปีคุณวิลเลียมชาฟเฟิร์ธชาวกรุงวอชิงตันที่ตอนนี้ไปอาศัยอยู่ในต่างรัฐบอกว่ารู้สึกประทับใจในการจัดงานเชิงวัฒนธรรมแบบนี้อยู่เสมอ
I love coming back to DC and I love the Folklife Festival. I think this is a great year. Whenever I come back to the DC area, I always try to eat Thai food because it's the best Thai food in the country.
คุณวิลเลียมบอกว่าเขาชื่นชมมหกรรมนี้มากและในปีนี้ถือว่าจัดงานได้ดีและรู้สึกประทับใจเรื่องราวชาวบาสที่มีการจัดงานแสดงที่เยี่ยมมากขณะเดียวกันคุณชาฟเฟิร์ธก็ได้กินอาหารไทยที่จัดในงานนี้ด้วยและทุกครั้งที่กลับมากรุงวอชิงตันเขาจะออกไปทานอาหารไทยเพราะเมืองนี้มีอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในอเมริกางานนี้ถือเป็นงานด้านวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในกรุงวอชิงตันที่ผ่านมากิจกรรมในงานเคยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบด้านนโยบายต่อหลากหลายประเทศโดยเฉพาะการให้พื้นที่ชนกลุ่มน้อยในแต่ละท้องถิ่นได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวของตัวเองผ่านการแสดงนอกจากนี้ยังถือเป็นแรงกระตุ้นให้หลากหลายชุมชนหาวิธีรักษาวัฒนธรรมไว้เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นต่อๆไปมายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเราได้ยินข่าวเรื่องเกมโปเกมอนนะครับซึ่งเปิดตัวในสัปดาห์ที่แล้วและได้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ผู้เล่นใช้สมาร์ทโฟนตามล่าโปเกมอนตามสถานที่จริงรอบตัวโดยผู้ผลิตเกมนี้ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality นะครับหรือการสร้างกราฟิกเสมือนจริงเราเคยได้ยินข่าวการผจญภัยของผู้เล่นที่นำปัญหามาให้เช่นวัยรุ่นอเมริกันพบศพคนลอยน้ำอยู่ระหว่างการตามหาโปเกมอนสถานที่เล่นโปเกมอนได้ชื่อว่าโปเกมอนสต็อปซึ่งกำหนดโดยระบบคอมพิวเตอร์ครับล่าสุดสถานที่ที่ผู้มาเยือนควรจะแสดงความสำรวมเช่นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของชาวยิวหรือ Holocaust Museum ในกรุงวอชิงตันถึงกับออกคำเตือนนะครับว่าการเล่นโปเกมอนโกในพิพิธภัณฑ์นั้นถือว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นสถานที่แห่งการดำลึกถึงเหยื่อชาวยิวในยุคนาซีเยอรมันเรื่องอำนาจครับ และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington